Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână sărbătorim aici Editura Veland. Editura Veland a împlinit 10 ani. Am avut șansa să cunosc această editură încă înainte de a se înființa, dacă așa ceva este imaginabil. Și încheiem foarte frumos săptămâna, încheiem cu ficțiune, alături de The Fiction Editor, Alexandra Rusu. Bun sosit, Alexandra!
Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit!
Alexandra Rusu, cu care am stabilit că ne tutuim și nu se ține de cuvânt.
Bine v-am găsit pe toți, vreau să spun.
Alexandra Rusu este ceea ce se cheamă un editor de carieră, ceea ce nu exista acum 10 ani, să zicem. 8 ani de editură Humanitas, nu știu câți ani de editură All.
Cred că au fost doi.
Dar importanți, pentru că am auzit de tine în perioada aia.
Au fost foarte importanți, da, și știu și de ce, pentru că acolo am construit ceva ce îmi doream enorm, ăsta era visul meu la momentul ăla, din punct de vedere editorial, să construiesc o colecție de la zero de ficțiune, ceea ce am și făcut, de la nume, la identitate, la titluri, și a fost strada ficțiunii și încă este. Și mă bucur mult că încă este.
După care un site, Booktopia.
Da, o rețea socială pentru cititori pasionați, da.
Care e diferența?
Diferența este că funcționează pe principiul unui mic Facebook de cărți. Adică îți faci cont, îți construiești o bibliotecă și interacționezi cu alții exact ca pe Facebook, cu un nume, care poate să fie numele tău sau poate să fie un username. Deci nu e pur și simplu un site pe care intri și citești sau scrii recenzii. E un alt tip de îți faci prieteni, îți adaugi prieteni, la fel cum îți adaugi cărți. Este ca o rețea de prieteni și de cărți care devine din ce în ce mai mare.
Ceea ce dorim în continuare. Și în acest moment la editura Veland, o editură unde lucrurile sunt cât de cât așezate, nu? Cum ți se pare?
E o experiență foarte nouă pentru mine și o diferență foarte mare, pentru că Veland este o editură boutique, este o editură unde apar mult mai puține cărți decât la editurile de masă, dar ele sunt alese cu foarte mare grijă, sunt împachetate cu foarte mare grijă.
Cred că e prima oară când aud de editură boutique.
Da, sincer să fiu, vara asta, după ce i-am cunoscut, am simțit nevoia de un cuvânt care să-mi reprezinte mie exact cum simt eu Velandul. Și ăsta a fost singurul. Adică e un loc unde selecția, felul în care se aleg copertele, totul, se petrece într-un ritm mai așezat, pentru că nu există această presiune a publicării de masă, care înseamnă foarte multe titluri pe lună, cărți fast food, adică ușor consumabile, și ritm de genul ăsta și misiune de genul ăsta. Și mie îmi place enorm experiența asta. De fapt, povestea noastră a început altfel. A început cu mine trimițând acum câțiva ani un text de-al meu la această editură. Cred că singura de pe piață, din echipa căreia nu cunoșteam personal pe nimeni. Lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar, pe lângă faptul că mi-aș fi dorit enorm ca acest text să apară în forma și la standardele la care mă obișnuiseră cărțile Veland. Și eu îi știu de când au apărut, pentru că am cumpărat tot timpul cărți de la ei. Și mai era ceva, textul pe care îl scrisesem era atât de hibrid și de ciudat, în sens, mă rog, rafinat, să zic, adică pentru cititori destul de rafinat, încât mi-era foarte greu să-l văd la o editură comercială care vrea să publice tiraje mari și să vândă. Și mă gândeam că o asemenea abordare se putea, dar mi-ar fi omorât textul. Și a fost o descoperire extraordinară, Velanto, adică, sincer, înainte să termin, mă gândeam că lor o să îl trimit. Și asta am făcut.
Vorbim de Cartea Năsoaselor.
Da, vorbim de ceea ce a devenit Cartea Năsoaselor, da. Și a mai fost foarte fain că după ce am trimis textul, am primit răspuns, cred că în 10 zile sau în 2 săptămâni.
Că de obicei, la o editură mare, trebuie să aștepți acea ședință.
Vrei să spunem cât?
Poate sunt scriitori aspiranți.
Păi ceva între 3 luni și 2 ani, nu vreau să sperii pe nimeni, da. Bine, glumesc, nu. 2 ani sunt cazurile extreme și care sper să dispare din obiceiurile tuturor publisherilor, dar da, se așteaptă undeva între 3 și 6 luni la editurile mari, pentru că ăsta e ritmul, vine în foarte, foarte multe manuscrise și...
Câte manuscrise vin la editura mare? Uite, la Humanitas, de exemplu.
Cred că vin niște sute pe lună.
Sute pe lună?
Da.
Pur și simplu trimise cu...
Da, și se fac diverse selecții. Într-un plic sau pe mail, în general pe mail se trimite masiv. Se face o primă selecție, o următoare selecție, că sunt eliminate mai întâi cele care, evident, nu corespund niciunui standard de niciun fel, nici gramatical, nici ca formă. Bun, și după aia urcăm și cele din ultima selecție ajung la editori. Dar în funcție și de prioritățile lor și de procesul editurii în sine, adică cine răspunde, cum, când, nu poți să faci asta, adică în momentul în care îți vine să și citești, să și răspunzi, trebuie să ierarhizezi și să standardizezi toată treaba asta.
Și lucrul ăsta se face serios, adică sunt chiar citite sau privite cu atenție sute de manuscrise pe lună?
Păi o întrebare, depinde foarte mult de editor, bineînțeles, și de cât se ia el în serios. Sunt manuscrise din care ai nevoie să citești 2 pagini, sunt manuscrise din care ai nevoie să citești 10 ca să te decizi, sunt manuscrise pe care, bineînțeles, le citești integral ca să poți să iei o decizie. Și ăsta e un algoritm pe care fiecare și-l cunoaște. Da, și asta vreau să spun. Eu am primit răspunsul ăsta în 10 zile, ceea ce m-a șocat de-a dreptul, adică a fost o viteză de reacție și mi-a plăcut foarte mult tonul, care era foarte uman.
Cine ți-a scris?
Dan Pleșa mi-a scris. Și mulțumesc și acum, îi mulțumesc și că mi-a scris atunci și pentru tot restul relației noastre. Mi se pare că e un cititor foarte bun. Adică am cunoscut foarte puțini oameni care citesc cu organul ăla care e o combinație între creier și stomac. Și el e de tipul ăsta. Și asta am simțit din răspunsul ăla. Mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama că am trimis unde trebuia. Adică a fost clar, există clar o afinitate.
Și asta în condițiile în care Veland nu publica autori români, sau eu nu știu.
Nu, nu publica, nu. Nu, adică, bine, existau deja Iv cel Naiv, da. Carmen Tiderle, dar vorbim de alt registru.
De poezie și vorbim,
da.
Da.
Și așa am ajuns să ne cunoaștem, iar astă vară, după apariția Năsoaselor, a venit întrebarea asta, da, nu vrei să revii, dar eu am făcut o pauză de 5 ani în care am ieșit din lumea editorială și am lucrat în digital, în industria digitală și am revenit, mă bucur enorm, la primele manuscrise care mi-au venit după 5 ani, mai aveam puțin și țopăiam prin birou, mi-a fost foarte dor și... O să fac literatură străină, o să facem literatură străină în continuare, ceea ce Velantu făcea deja și sunt niște titluri extrem de bune și niște autori foarte buni pe care o să-i ducem mai departe. O să mizăm mai mult pe literatură contemporană de ultimă oră, o să fie și niște redescoperiri ale unor autori puțin mai vechi, cu niște bijuterii așa mici pe care le-am săpat și abia aștept să le scoatem la lumină la anul.
Da, un exemplu. Sau e secret?
Da, nu pot să-ți dau, că n-am semnat contractul, chiar nu pot să-ți dau. Dar pot să dau niște indicii. Este un italian care scrie despre Napoli, un Napoli din anii 70 și un mare potop care vine asupra acestui oraș și e scrisă într-un stil care mie mi-amintește de Fitzgerald. N-am mai citit de mult ceva atât de muzical. M-a legănat, m-a încântat. E extraordinar, abia aștept cartea asta. Da, nu o să fie în niciun caz literatură de tipul ăsta fast food, nu că aș avea ceva cu ea, mi se pare că are sensul ei, e bine că există, se consumă ușor, se uită repede, nu revii la ea, dar nu o să facem asta.
Pe de altă parte, literatura fast food are, sau ar trebui să aibă o funcție importantă,
da.
Aceea de a ține alte titluri în viață,
da.
Și alți autori.
E foarte corect. Eu sper să găsim însă acel algoritm care să ne permită să nu ne ducem nici atât de sus încât să ne asumăm cartea ca pierdere, dar nici într-o zonă pe care, la care nu aderăm de fapt noi ca cititori. Criteriul este că dacă eu n-aș lua cartea aia pe care o public, dacă nu mi-aș lua eu din librărie să o citesc acasă, nu vreau să o scot. Adică nu facem asta. Și cred că nimeni din echipa asta nu își dorește lucrul ăsta și nu cred că au făcut-o vreodată. Iar asta e ceva nou pentru mine și e un context foarte respirabil și foarte fain. Și tot pentru la anul, apropo de faptul că nu publicase Velandul foarte mulți scriitori români, ne propunem să facem asta și am spart gheața deja cu Geo Dinescu, cu numele meu este Anton, un roman foarte scurt, extrem de emoționant. Când l-am citit în manuscris, cred că îl lăsam și ieșeam din birou și mă plimbam în jurul clădirii ca să mă aerisez, să respir și să pot să-l iau din nou, pentru că are niște scene foarte dure și foarte, foarte puternice. E un roman foarte puternic. Geo Dinescu nu e scriitor profesionist, ea e actriță, dar are forța asta brută, incredibilă, și la anul sperăm să mai avem niște nume de felul ăsta și debutanți și scriitori mai vechi.
Organizați concurs, cum fac editurile mari, cum faceți?
Nu organizăm un concurs formal, adică, dar invit și cu ocazia asta pe toată lumea care are texte în sertar să le trimite la Velan, pentru că o să le citim și o să le răspundem. În primul
rând. Fii atentă ce-ți dorești.
Da. Nu știu dacă în 2 săptămâni, cum mi-a răspuns mie Dan, asta nu garantez, dar în maximum o lună de zile vom face asta. Da.
Alexandra Rusu, Velantu are niște autori importanți, de tradiție, și uite, am în față un volum care a apărut de curând, Guillermo Arriaga, Bivolul nopții. Da. Arriaga, cunoscut ca scenarist inițial, până la traducere de la Velan, nici nu știam că ar scrie și romane.
Da, eu îl iubesc enorm pe Arriaga, îl știu de la primele volume de povestire apărute la Velan.
Romanul nu știu ăsta, al câtelea volumul ăsta.
Este al patrulea care apare la Velant. Mm-hmm. Și primul roman.
Al patrulea. Mă amuză că încă se scrie în capul prezentării. Guillermo Arriaga este scenaristul multipremiat al filmelor Iubiri și câini, 21 de grame și Babel, regizate de Alejandro González Iñárritu.
Da,
numai
pentru asta
cuplu,
e,
da.
Cunoscut pentru acum, asta e cunoscut. Da, știu că s-au certat acolo la Cannes și n-au mai vrut să meargă împreună pe Covorul Roșu, știi că a fost au avut o ceartă foarte publică, dar da, până la urmă, prin filmele astea l-am cunoscut pe Arriaga, cred că fiecare dintre noi, înainte să-l descoperim ca scriitor, nu știu dacă cineva l-a descoperit înainte, dar cel puțin 21 de grame, wow, ce film e ăla. Da, revenind la Bivolul nopții, Bivolul nopții are o violență, e o poveste de dragoste foarte tandră și foarte violentă, aproape fără speranță până în ultimele pagini, când m-am închinat.
Dar să nu spunem finalul?
Nu, niciun caz. Vezi că nu spun nimic decât astea. Că, sunt niște lucruri care mie mi-au plăcut foarte mult și care sunt, bineînțeles, foarte filmice, cum ar fi o cameră de motel. Bineînțeles, un motel de marginea autostrăzii, dar care devine atât de intimă și aproape caldă și aproape acasă, și îți dai seama cam în ce fel de roman o cameră de motel devine acasă, adică personajele alea au tot felul de drame și de conflicte, dar bineînțeles că întotdeauna la Arriaga te ține la fiecare frază și în fiecare paragraf există tensiunea aia și setea să vezi mai mult, să citești mai mult. De fapt, e chiar să vezi mai mult, că romanul ăsta realmente îl vezi, că el asta știe să facă, să te facă să vezi.
Ialom. Ialom, care este cel mai bine vândut la non-ficțiune, care apare și pe pagina de ficțiune, cu efemeride și alte povești de psihoterapie și cu problema Spinoza.
Da. Călătoria către sine, cea mai recentă carte apărută,
da.
Sunt memoriile lui. Eu nu sunt specialist în Ialom, dar pot să zic că asta e pur și simplu din experiența pe care am avut-o în ultimele luni apropo de cartea asta. M-au întrebat de ea oameni atât public larg, cât și terapeuți și oameni, psihologi și oameni pe care i-a inspirat enorm, inclusiv în carieră, dar și oameni care nu au nicio treabă cu psihoterapia existențialistă pe care o practică ea luăm, dar efectiv fac un pact cu el emoțional extrem de puternic, probabil bazat pe celelalte cărți. Însă se pare că aceste memorii au un cârlig pe care nu-l întâlnești la celelalte titluri, care este elementul ăsta de autenticitate, de grad zero. Și faptul că totuși privești înapoi de la 87 de ani. Hmm. Foarte interesant e punctul ăsta, cred. Și bineînțeles, e vorba despre moarte, dar e de la 87 de ani.
Andres Barba, pe care l-am descoperit cu ajutorul Velantului, cu mâinile mici, azi mai publicat Buna Intenție și Povestea satului nimica toată. Dar fiindcă vorbeai de Yves cel Naiv, iată un poet, Yves cel Naiv, un tip fictiv, era denumirea completă,
da,
care a început pe internet.
Facebook. Da, pe Facebook a început să-și publice poeziile.
A avut și are un site da, foarte elegant. Și care numărasem la un moment dat pe site-ul vostru, cred că 5 cărți de poezie publicate. Se mai vinde?
Yves cel Naiv încă se vinde. A fost un fenomen, este în continuare. El a fost un fenomen în special pentru că a fost printre primii autori care au început în online și după aceea au fost descoperiți de o editură, adică au fost preluați din mediul ăsta virtual. Dar, în general, Yves cel Naiv e etichetat ușor, ca fiind o poezie foarte ludică, light. Eu pot să spun că am avut prejudecata asta înainte să mă apuc să citesc cartea, doar citind de pe Facebook poeziile. Și când le-am citit pe cele care nu fuseseră publicate în online, am avut o surpriză, că nu era chiar așa. Și de asta, cred că până nu te apuci chiar să deschizi cartea, bineînțeles că toți plecăm la drum cu niște ochelari, că ne-a spus nu știu cine, că am citit nu știu unde, că am văzut o recomandată de... Dar, da, eu am avut o surpriză foarte plăcută cu Yves cel Naiv.
Cât din acest succes s-a datorat anonimatului? Anonimatului spectaculos al persoanei.
Eu nu știu dacă anonimatul efectiv sau doar acest nume foarte ludic și foarte muzical, pe care îl reții foarte ușor și care prinde. Adică nu știu dacă sub numele ăsta chiar ar fi apărut persoana reală, ar fi fost mai puțin de impact. Nu știu dacă putem să aproximăm. Cert e că eu cred că numele ăsta în sine e memorabil și a făcut foarte mult din succesul cărții. Faptul că se știe sau nu persoana ne interesează, până la urmă, cât de mult contează să-l vedem pe autorul
ăla. Nu știu, cât de mult contează. Uite că îți dau un exemplu la altă editură, să mă ierți, da. Elena Ferrante. La noi isteria este mult mai mică pentru că nu știm noi atâția scriitori italieni încât da, chiar să facem, să riscăm o bănuială. Dar în...
Știu, toate supozițiile, apropo de Elena Ferrante, bineînțeles.
Că ar fi o traducătoare,
editoare, o jurnalistă, da, absolut.
Că n-ar fi deloc femeie și așa mai departe.
Deloc femeie, da. Nu știu, e foarte interesant să ne gândim la asta, cât din misterul ăsta a impulsionat vânzările Elenei Ferrante. Eu cred că ea oricum ar fi vândut foarte, foarte bine. Cărțile ei în sine sunt combinația perfectă dintre literar, autentic, psihologic și foarte accesibil, care e ceva, este... Astea sunt cărțile pe care mi-aș fi dorit să le scriu pe lumea asta, adică dacă mă pui să zic care sunt, astea sunt cărțile ei. Elena Ferrante mi se pare perfectă, mi se pare o scriitoare desăvârșită.
Și ai senzația de șuvoi da, creator, de...
Da, da. Da, și în ciuda accesibilității complete, acolo sunt niște resorturi psihologice pe care în același timp le traduce cu cuvintele perfecte, totuși la Elena Ferrante, fiecare cuvânt e la locul lui. Nu, poveștile, personajele feminine, pentru mine Elena Ferrante e undeva foarte, foarte sus în literatura contemporană, undeva între primele 3 locuri.
Dar, cum spuneam, la altă editură, revenind la
Da, da, foarte bine. Este o editură de altfel pe care o admir foarte mult și cu o tradiție foarte lungă în literatură super valoroasă.
Cred că nici nu e cazul ca în lumea editorială să se practice competiția aia dezlănțuită din alte zone de business.
Există o competiție, dar uite, de exemplu, săptămâna trecută am pierdut o licitație foarte importantă.
Pentru
am
fost ce?
Pentru o carte care a luat National Book Award în America, dar asta e mai puțin important, e o carte extraordinară. Slavă Domnului că o să apară și o să apară, sunt convinsă, în cele mai bune condiții, dar există concurența asta pentru cărțile foarte, foarte hot, mă refer și din punct de vedere literar, nu doar comercial. Ne batem acolo.
Acum
undeva.
Nici nu prea se dă degeaba acest premiu. După cum nu prea se dă degeaba.
Ăsta chiar nu se dă degeaba.
Bucărul, după cum nu se dă degeaba Pulitzerul, adică sunt premii în care poți să ai încredere.
Da, noi, eu cel puțin mirosisem cartea înainte să ia premiu. Era evident că de pe lista aia, de pe long list, de când începeai să citești. E genul ăla de carte, știi, când ziceam că uneori te conving primele două pagini, asta e acolo. Adică după primele două pagini vrei să o iei, vrei să o ai, vrei să o vezi tradusă în momentul ăla și în librărie, dacă se poate. Cam așa ceva.
E foarte bine că ți-ai păstrat entuziasmul de a duce în librărie. Pentru că asta este un entuziasm separat. În fond, o poți citi tu acasă și să nu mergi mai departe cu ea.
La mine e o chestie de formare, pentru că foarte devreme am început să lucrez ca redactor, bineînțeles, în prima fază. Și asta era în facultate, abia terminasem facultatea, de fapt. Și cred că așa m-am format, adică orice text pe care îl citesc, în momentul următor mi-l imaginez carte, că așa s-a, nu știu, pentru mine ăsta e scenariu. Dar e un parcurs complicat, e un parcurs foarte greu, în care, ca să fii, până la urmă, să spui adevărul cărții, trebuie să-l spui și din punct de vedere vizual, trebuie să-l spui și din punct de vedere al versiunii în limba română. Aici, din păcate, foarte multe edituri suferă. Suferă de lipsa redactorilor buni, de lipsa corectorilor buni. E o industrie mică, în care nu sunt mulți bani și munca asta de redactare, care e complet lipsită de glorie și care e foarte grea și sunt foarte puțini oameni cu adevărat trăinuiți să facă asta, e o cenușăreasă, ăsta e adevărul.
Cum se ajunge redactor?
Păi redactor se ajunge în general după ce ai făcut filologie sau poate nu neapărat să ai făcut filologie, dar prima cerință este să fii citit foarte mult, să fii foarte obișnuit, să trăiești în texte, să le interpretezi, să le înțelegi. Bineînțeles, tot așa sine qua non este să știi perfect gramatică, reguli, plus limba din care se traduce, dacă e vorba de traduceri. Deci vorbim aici și de limbi străine, dar...
Există cursuri de specialitate?
Da, există. La Universitatea din București, la Litere, există. Eu știu de cel puțin, știu de masteratul Ioanei Pârvulescu în editarea de carte, în care se pregătesc și redactori. Și mai există și la limbi străine un masterat de traducere literară. Asta apropo de traducători, dar bine, în principiu dacă înveți traducere literară, poți să și redactezi. Problema e că undeva meseria asta e lipsită de atractivitate, adică nimeni nu întrebi un student la litere, tu ce vrei să fii, nu o să spun eu vreau să fiu redactor, cred. E greu pentru că ea trebuie cu adevărat să-ți placă lucrul ăsta, să-ți placă să intri în textul cuiva și să-l diseci și să-l învârți pe toate părțile și să lucrezi, să trăiești în el 3 săptămâni, o lună. E foarte mult. Și nu e nimic strălucitor în asta, nu ești în față, nu ești de obicei tu cel care merge la lansări, la emisiuni, nu știu unde, în turnee, adică n-are nici măcar glamul meseriei de scriitor, nu că ar fi o meserie. Pe de altă parte, pentru oamenii care vor să scrie, de exemplu, cred că redactarea este un antrenament extraordinar.
Aici am auzit două variante. Scriitorul Răzvan Petrescu, de exemplu, spune că l-a împiedicat foarte mult.
Da, eu înțeleg ce spunea cumva. Răzvan. Da, dar cred că se referea la ideea de a fi redactor și de a redacta și în același timp de a scrie, adică în aceeași zi, să zicem, sau în aceeași perioadă. Eu vorbeam pur și simplu de faptul că e o școală foarte bună, după care poți să te duci să scrii. Nu neapărat el în paralel, adică să fii redactor de carte, să redactezi 10 de pagini pe zi și după asta te duci acasă să scrii, într-adevăr nu cred că merge.
Alexandra Rusu, pe ultimele minute ale emisiunii, ce pregătiți?
Pentru 2018?
Da.
Am zis, literatură contemporană, foarte, foarte nouă și sper eu foarte bună. Colegii mei au râs de mine că au zis că iau doar cărți scrise de femei. Am luat o mare parte, într-adevăr, dintre titluri sunt scrise de femei pentru că femeile scriu mult și excelent în ultima vreme. Există curentul ăsta foarte puternic, cred că nu doar în spațiul anglosaxon, unde e evident, dar văd că și la francezi și e clar că asta e mișcarea. Deci da, o să publicăm literatură contemporană de autoare foarte talentată și de autori. O să publicăm și scriitori clasici mari cu texte mai puțin cunoscute, cu povestiri, de exemplu, și niște mici bijuterii săpate pe care abia le aștept din diverse spații, din spațiul italian și chiar și din literatura japoneză sau coreană. Am un plan.
Plus că așteptați România.
Da, așteptăm scriitorii români. În sfârșit, se întâmplă asta.
Mulțumesc, Alexandra Rusu.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Vom vedea cum se va modifica politica editurii după venirea ta. La mulți ani, editurii Velant.
Mulțumim tare mult.
Nu uitați, de luni până vineri, emisiunea Vorba de Cultură, începând cu ora 12, la Radio România Cultural. Suntem astăzi toate cele bune.
Snow, I long to clear a path and lift a spade of snow, snow.
To see a great big man entirely made of
snow, snow. Where it's snowing all winter through, that's where I want to be.
Snowball throwing.
That's what I'll do. How I'm longing to ski through the snow. Christmas in houses that seem to be built of snow.
To see a mountain covered with a quilt of snow. What is Christmas with no snow? No white Christmas with no, no snow, snow, snow. It won't be long before we'll all be there with snow, 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 snow. I want to wash my hands, my face and hair with snow.
We'll soon be there with snow. I'll wash my hair with snow.
With a spade of snow, I'll build a man that's made of snow. I'd love to stay up with you, but I recommend a little should I go to sleep and dream of snow.
Ching 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 ching.